Boas tardes a todos os ointes de Radio Tui.
Non se asusten vostedes con este saúdo de tanta xente.
Hoxe é un día moi especial para nós. Estamos aquí na radio todos os alumnos de 5º do CEI Pazos de Reis.
Sí, e iso é porque hoxe imos despedir os programas de recomendacións de libros deste curso.
E así, entre todos, faremos unha despedida como vostedes merecen.
Festeira, porque non somos así,
un pouco festeiros.
Xa non lo di a profe, o voso é a festa.
Home, dito así, parecería que nós non traballamos.
Tes razón, Aloia, gústanos moito a festa, pero cando hai que traballar tamén somos moi traballadores.
Pois claro que sí. A ver, senón como íamos dar lido tantos libros para recomendar aos ointes nestes programas.
E ainda máis, porque case todas as semanas collemos un libro na biblioteca do cole para ler na casa.
Eu creo que xa quedou ben claro ao longo dos 24 programas deste curso que a lectura é unha das nosas grandes paixóns.
E non só para nós, os nenos e nenas de Pazos de Reis, senón tamén para os compañeiros das escolas colaboradoras.
Neste curso fomos moitos os que participamos nesta experiencia.
Tamén fixeron recomendacións os compañeiros do CEIP Vicente Risco de Vigo, os do CEIP As Covas de Meaño, tamén do CEIP Chancelas de Poio e do CEIP Número 2 de Tui.
Todos eles apoiados e animados polos seus profes.
Pero fagamos un pouco de historia, parecevos.
Nas súas orixes, hai 4 anos, este programa de radio empezou sendo un programa semanal de recomendación de libros, no que só participaban alumnos do cole de Pazos de Reis.
Ao curso seguinte, pasamos a facer un programa quincenal.
E no curso pasado, esta pequena idea empezou a facerse máis grande, porque se incorporaron 2 coles doutros concellos, o CEIP Vicente Risco de Vigo e o CEIP As Covas de Meaño.
E xa neste curso que agora remata, aquela idea ampliouse e fíxose máis grande, tanto que agora xa somos 5 escolas, coa incorporación do CEIP Número 2 de Tui e o CEIP Chancelas de Poio.
Todo isto pódese facer grazas ás maravillas da técnica moderna, a internet, a Dropbox, as computadoras nas escolas...
E as mestras e mestres.
Vale, claro, pero eses xa non son a técnica moderna.
O caso é que o alumnado das escolas de lonxe pudo emitir por esta radio de Tui os programas que elaboraron, sen teren que vir ata aquí.
Gravaron nas súas escolas, cos seus propios medios, e logo enviaron os programas listos para emitir.
E xa está. Falaron por Radio Tui sen sequera saber onde está a emisora.
O vindeiro ano convidarémolos a visitarnos.
Sí, que boa idea!
Os do Colexio Número 2 e máis nós tivemos máis sorte. Podemos vir a gravar nos estudos de Radio Tui cada vez que nos tocou a quenda de facer programa.
Somos uns privilexiados.
Ben, pois xose acompáñanos de forma virtual neste programa de despedida todas as escolas.
Así se despide o alumnado do CEIP Número 2 de Tui.
Hola a todos os que estades escoitando. Somos os alumnos do CEIP Número 2. Queremos participar nesta despedida conxunta do programa sobre animación da lectura. Os títulos dos libros que recomendamos foron
El pequeño vampiro, El tesoro del barco fantasma, Querido hijo, estás despedido. Para nós, a experiencia foi moi positiva e sentímonos protagonistas da emisión dun programa.
Traballar as lecturas en clase, ler os libros e redactar o guión dos programas, visitar as instalacións da radio municipal e ver como funcionan e compararlas coa nosa.
Poderíamos seguir dicindo cousas boas sobre esta actividade, pero o deixaremos aquí.
Esperamos que esta actividade se repita e poder voltar o ano que ven con vosco e con novas historias. Que pasedes un bo día.
Grazas pola vosa colaboración, compañeiros. Bo verán.
Os nenos e nenas de Chancelas, de Poio, envíanos esta despedida.
Os nenos e nenas do Colexio de Chancelas queremos agradecer ao cole Pazos de Reis que nos convidara a participar neste programa de radio.
Gustounos moito esta aventura. Pareceunos moi interesante. Foi divertidísimo.
Para nós foi unha experiencia nova, porque era a primeira vez que gravábamos algún programa de radio.
programa axudounos a mellorar a expresarnos en público correctamente.
Deste programa podemos aprender máis sobre os nosos libros favoritos.
Todos os libros foron moi diferentes, pero todos moi recomendables.
Tamén podemos coñecer libros novos recomendados por outros colexios.
Contos para nenos que dormen de seguida.
As de moscas para Anxo.
A bruxiña da sorte.
Diario de Greg.
Animais encantador.
Somos 5 libros que traballamos en Chancelas, presentamos e quixemos compartir con todos vós.
Grazas aos autores que escribides pensando dos dedos e dedas.
Moitas grazas, foi unha experiencia inolvidable.
Tamén para nós foi un placer compartir este espazo con vos. Volverá.
O turno da despedida é agora para o Vicente Risco de Vigo.
Saúdos dende Vigo. O curso está chegando ao final. Nós estamos a contar os días que faltan para as vacacións. Todos andamos un chisco nervosos. E no colexio parece que hai máis balbordo que de costume.
Alá por setembro, fai 9 meses, iniciamos o segundo ano de colaboración co Colexio de Pazos de Rei para facer chegar aos ointes de Radio Tui as recomendacións de lecturas que nos considerábamos interesantes. Foi un traballo longo e laborioso. Escoller o título, recabar información, redactar o guión e gravalo.
O que máis nos custou foi precisamente a última parte: ler coa atención correcta, vocalizar adecuadamente e, sobre todo, facelo coa velocidade xusta. Fartámonos de repetir por ir moi a presa. Aínda que non puidemos sintonizar os programas en directo, sí que os escoitamos a través de internet.
Dende aquí, queremos agradecerlle a todos os ointes a súa fidelidade.